Кечекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 14 май таңкы Азаттыктан программабызды баштайбыз. Элдик парламент коомдук бирикмесинин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакка алган мүчөлөрүнүн башкаргоо чарасы бүгүн аныкталышы керек. Бразилияда президент Дилма Русефти импичмент аркылуу кетиришүүдө. Бул жараянды баштоо сунушун Сенат колдогондон кийин Бразилияда жаңы өкмөт түзүлдү. Президенттин милдетин аткаруучу ишке киришти. Быйыл жазда жергиликтүү кеңештер жаңыланган шаарларда мэрлер кайрадан шайланууда. Оштоо учурдагы мэр бул кызматка кайрадан көргөзүлдү.
Бул хоп майли дегенде бул компанияга айланып калды да. Мэрди шайлап ала турган болсок бир добуштан биз дагы муниципалдык кызматтарды өзүбүз соодалашууга барып бир майлуу жерлерди алып калабызбы, мэрдин көзүнө илинебизби деген таризде жүгүрүп аткандыгы ачык эле байкалып турат.
Таңкы Азаттыктан алда бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар арай көз чарай талкуусундагы угаласыз. Программанын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Кутман таңыңыз менен. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова Нариман Тулеевдин мунапыс алууга укугу жок болчу деп билдирди. Мурдагы баш прокурор кечээ ата мекен фракциясынын жыйынында сүйлөп жатып, кылмыш кодексинин 303-беренеси жана 315-беренеси менен айыпталып, камалгандар мунапыстан пайдалана албай турганын айтты. Аида Салянованын суроосуна жаза өтүү башкармалыгынын башчысынын орун басары Орозбек Энтереев жооп берип, Тулеев мөөнөтүн кыскартуу боюнча мунапыс менен бошотулганын билдирди. Салянова бул боюнча жазуу түрүндө түшүндүрмө талап кылды. Бишкек шаарынын экс мэри Нариман Тулеев 7 майда эркиндикке чыккан, ал өзүнө тагылган айып боюнча мамлекетке келтирилди делген чек ашаны толук төлөп бергени жана мөөнөтүн кыскартуу боюнча мунапыс менен бошотулганын журналисттерге билдирген. Казакстандын Темир Тау каласынын эки тургуну Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кишилерди тарткан деген айып менен түрмөгө кесилишти. Карагандыдагы райондор аралык сот кишилерди Сирияга жөнөтүп, террорчулукка үгүттөп, диний касташууну козуткан деген айып менен Валерий Хадикинди 8, Кубаныш Жумагалиевди 5 жылга эркинен ажыратты. Тергөө материалдарына алардын интернеттеги чыдыгы мусулман Сирияга барып жихадка кошулуусу керек деген чакырыктары камтылган. Расмий бийлик Сирия жана Ирактагы экстремисттердин катарында жүздөгөн казакстандыктар бар экенин билдирип келет. Орусияда күч органдары бир айга чукул убакыттан бери текшерүү жүргүзүп жаткан РБК каналында 3 редактор иштен алынды. Шеф-редактор Елизавета Осетинская, РБК гезитинин башкы редактору Максим Салюс жана РБК маалымат агенттигинин башкы редактору Роман Баданин жумуштан бошотулганы тууралуу уюм тараткан маалыматта айтылат. Оппозиционер, саясатчы жана миллиардер Михаил Прохоровко таандык ири РБК медиа холдингине өткөн айда текшерүүлөр башталып, көз боемочулук беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Нике менен салык төлөмдөрү да текшериле баштаган. Башкы директор Николай Малибок жумуштан бошотулган кызматкерлер менен бир пикирге келе албаганын айтууда. Серепчилер Прохоровтун менчигинин айланасындагы тинтүүлөр, холдингтин жетекчилигин суракка алуулар жана козголгон кылмыш иши Орусияда дагы бир көз карандысыз маалымат каражатынын жабылышына алып келерин белгилешет. Жүздөгөн адамдын өмүрүн кыйган Анжиян калабасынын 11 жылдыгына карата эл аралык Human Rights Watch адам укуктарын коргоо уюму батыш мамлекеттерине кайрылып 2005 жылкы булоонду унутпоого чакырды. Өзбекстан өкмөтүн Анжиян кыргынына жоопкерчилик алууга чакырыш зарыл деп жазылат баяндамада. Баяндама Борбор Азиядагы адам укуктары уюму, чек арасыз кабарчылар, Хельсинки комитети, адам укуктары боюнча эл аралык кызматташтык уюму, кыйноолорго каршы христиандар кыймылынын билдирүүлөрүнүн негизинде даярдалган. Өзбекстан өкмөтүнүн маалымдашынча 2005 жылы 13 май күнкү демонстрацияны басуу учурунда 187 адам набыт болгон, бирок көз карандысыз булактар булоондо андан көп адам өлгөн деп ырасташат. Кремль орусиялык спортчуларга допинг боюнча коюлуп жаткан айыптарды ушак деп сыпаттайт. Президент Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков допингге каршы лабораториянын мурунку башчысы Григорий Родченковтун Сочи Олимпиадасында жеңүүчү болгон 10 ашуун орус спортчусу допинг колдонгон деп айткан сөзүн ойдон чыгарылган сөз деп атады.
Выглядит как абсолютно голословное утверждение. Они не основываются на сколько заслуживающих доверия.
Бул сөздөр үстүртөн айтылгандай сезилет. Алар эч кандай аргументке таянышкан жок. Мен мындай жөн эле сүйлөп коюлган сөздөргө ишенбейм. Бул чыккынчынын ушагы деп айтсак болот, деди Песков.
Выглядит, скажем так, клевета перебежчика.
Орусиянын допингге каршы лабораториясынын мурунку башчысы, азыр АКШда жашап жаткан Григорий Радченковтун орус спортчулары допинг колдонуп жүргөнү жөнүндө айткандарын 12 май күнү New York Times гезити басып чыккан эле. Эл аралык олимпиада комитети гезитте басылган бул маалымат боюнча тезинен иликтөө жасоону дүйнөлүк допингге каршы агенттикке табыштады. Швециянын Стокгольм шаарында бүгүн Евровижн 2016 эл аралык популярдуу шоу сынагынын финалы өтүп, жеңүүчү аныкталат. 10 жана 12 май күндөрү өткөн жарым финалдан соң баш байыгы үчүн ат салышуучу 26 мамлекеттин ырчылары көрөрмандардын добушу менен тандалган. Ал эми 16 мамлекет жетиштүү добуш албай мелдештен чыккан. Европа телебирүү бирикмеси 61 рет өткөрүп жаткан сынак быйыл «Бириккиле» деген уран менен уюштурулду. 16 000 кишиге ылайыкталган Эриксон Глоб ак сарайында өтүп жаткан сынакты быйыл АКШнын Globo TV каналы да түз алып көрсөтүүдө. Евровижн сынагы 1956 жылдан бери уюштурулат.
Акыркы жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу да учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы чүйдө 27 градуска, Таласта 26, Ош менен Жалал Абадта дагы 27, Баткенде 26, Ысык Көлдө 22, Нарында 23, Борбордо 26 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Асист таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Быйыл жазда кеңештери жаңыланган шаарларда мэрлер кайрадан шайланууда. Ош шаарынын мэрлигине азыр иштеп жаткан шаар башчы Айтмамат Кадырбаевдин талапкерлиги кайрадан көрсөтүлдү. Аны бул кызматка Ош шаардык кеңешиндеги КСДП баштаган көпчүлүк коалиция сунуштады. Шаар башчысын кайра шайлоо жараянын коштогон айрым жагдайлар тууралуу аймактан кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Ош шаардык кеңешиндеги КСДП Бир Бол жана Мекеним Кыргызстан фракцияларынан турган Мыйзам жана Ыйман коалициясы Айтмамат Кадырбаевди дагы бир мөөнөткө мэрликке шайлоого макул болушту. Ош шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары КСДП фракциясынын депутаты Шакир Зулемов буларга токтолду.
Бул кишини эмгегин баалап, биринчи СДПК фракциясы Кадырбаев Айтмамат Тинтибаевичти мэр кандидатурасын колдоду. Андан кийин көпчүлүк коалиция бир добуштан колдоо беришти.
Шаардык кеңештеги оппозициялык азчылык 25 май күнү өтө турган мэрди шайлоого талапкер сунушта элек. Бирок ишенимдүү булактардын кабарлашынча бул үч фракция тең мэрликке талапкер алып чыгышпайт. Натыйжада Айтмамат Кадырбаев альтернативасы шайлоого катышат. Жергиликтүү эксперт Эркин Абдыразаков муну мындайча жүйөлөйт.
Эшегине жараша тушагы дегендей эле болуп атат. Альтернатива сыяктуу бул оппозиция деп айтканга деле менин оозум барбы. Сегинде бул хоп майли дегенде бул компанияга айланып калды да. Мэрди шайлап ала турган болсок бир добуштан биз дагы муниципалдык кызматтарды өзүбүз соодалашууга барып бир майлуу жерлерди алып калабызбы, мэрдин көзүнө илинебизби деген таризде жүгүрүп атканда ачык эле байкалып турат.
Ошол эле учурда азыркы мэр Айтмамат Кадырбаев да КСДП партиясынын кайрадан кол доп чыгышы адистерди кызыктай жагдайга салды. Анткени 2010 жылдагы төңкөрүштөн кийин Сооронбай Жээнбеков баштаган Оштогу КСДП партиясынын өкүлдөрүн областтык акимчиликтен Кадырбаев өзүнүн тобу менен кууп чыккан жайы бар. Бирок өтпөй аларды облустук бийликтин имаратынан КСДПчылар кайра айдап чыгышкан. Апрель окуяларынын катышуучусу Серепчи Төлөгөн Келдибаев муну КСДП партиясынын өзүн өзү маскаралоосу деп атады.
Убактылуу өкмөт бийлигин канааттандырал деңгээлде түштүккө орното албай аткан мезгилде мурунку бийликтин командасында жүргөн Айтмамат Кадырбаев, Мамасат Бакиров дегендер уюшкан кылмыштуу топтор менен күч колдонуп облус администрацияны алып 2-3 күн Кыргызстанда саясий автономия кылып турду. Ошол адамды бүгүнкү күндө социал демократтар партиясы мэрликке алып келип атат.
Бул окуяга байланыштуу Айтмамат Кадырбаевка кылмыш иши козголуп, мамлекеттик төңкөрүш жана массалык башаламандык уюштурган деп айып тагылган. Кийинчерээк Ош шаардык соту аны бир жылга эркинен ажыраткан. Бирок 2014 жылы ал мэрлик кызматка аттанганда белгисиз жагдайда анын соттолгондугу жоюлуп калган. Бирок кийин Ош шаарынын статусу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизилип, калаа жетекчилигине соттолгон адам шайланбашы керектиги жазылган. Ушул жагдайдан алганда Кадырбаевдин кайрадан мэрликке сунушталышы мыйзамга туура келбейт, дейт Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов.
Соттолуп, ана штраф менен чыкса, мыйзам боюнча соттолгондугу жоюлганда ортайбы. Бирок коомдун алдында баары бир кымтыксыз жооп айтууга кыйын да. Ошондуктан жана жогорку жоопту кызматтарга, президент, Жогорку Кеңештин депутаты, соттор, анан Бишкек Ош шаарынын стратегический шаарларга дагы мэрлер кымтыксыз адамдар болсун. Өмүр баяны ак кагаздай таза болсун, анан соттолуп соттолдугу жоюлса дагы ушул кызматтарга коюлбасын деген норманы ошо эле күндөрү кабыл алып президент кол койду. Мыйзам ишинде ошондуктан бул норманы мен да колдойм.
Айтмамат Кадырбаев 2014 жылдын 15 январынан бери Ош шаарын башкарып келет. 2 жыл ашыгыраак жумушунда анын башкы жетишкендиги эстакадалык көпүрөнү курганы жана андан ашкан акчага дагы бир көпүрө салганы болуп калды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкуну аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакка алган элдик парламент коомдук бирикмесинин мүчөлөрүнүн баш коргоо чарасы бүгүн аныкталышы керек. 12 майда аталган уюмдун жыйынынан кийин лидерлер келген: Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев жана Марат Султанов бирикти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен камакка алынган эле. Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы элдик парламент жана анын камакка алынган өкүлдөрүнүн таржымалын иликтеди.
Элдик парламент коомдук бирикмесинин атынан билдирүүлөрдү Такайбек Болот Талгарбеков жасап келген. Байма-бай маалымат жыйын өткөрүп, кайрылган журналисттердин баарына тынбай интервью берип жаткан эле. Экономика илимдеринин кандидаты 61 жаштагы Бекболот Талгарбеков Аскар Акаев менен 80-жылдары академиялык чөйрөдө таанышкандан бери жакшы мамилеси бар экенин, саналаш болгонун жашырбайт. Талгарбеков 1979 жылы Кыргыз мамлекеттик университетин аяктагандан кийин эле Илимдер академиясына келген. 1991 жылга чейин академияда илим изилдөөчү, кенже илимий кызматкер болуп иштеген. Анын саясий жылдызы Аскар Акаев президент болоор менен жеңган. Президенттик аппаратта консультант-эксперт, айыл чарба министринин орун басары, айыл чарба министри, агрардык саясат боюнча вице-премьер-министр кызматтарды аткарган. Бир жылда Жалал Абад облусунун губернатору болуп иштеген. 2002 жылы өкмөттүн аппаратын башкарган. 2005 жылы Аскар Акаевдин бийлиги күч менен кулатылгандан кийин Курманбек Бакиев президент болуп турган учурда дээрлик көрүнгөн эмес. Анын үнү 2013 жылы бийлик алмашкандан кийин чыга баштаган жана 2011 жылы президенттик шайлоодо талапкер Камчыбек Ташиевдин штабында иштеп берген. Талгарбековдун таскагы ушул жазда катуураак чыга баштаган. Элдик парламент чуу дегенде эле Алмазбек Атамбаевдин отставкасын талап кылаарын билдирип жаткан.
Эгерде Атамбаев президенттин кызыксызын ойлосо, анда 28 июлга чейин эгерет. А эгерде Эмиятовдун, Кулмурзаевдин, Чыныбековдун, Фариттин сөздөр келсе, анда кетпейт. Анда өз айткандай мен кармышам, согушам деген фактыга өтөт да.
Талгарбековдун мындай билдирүүлөрү коомчулукта түрдүүчө кабыл алынып келген жана эмнеге атайын кызмат анын билдирүүлөрүндөгү айрым жагдайларга көңүл бурбай жатат деген суроолор да жаралган. Эми камакка алынган экинчи адам Төрөбай Колубаев тууралуу сөз кылалы. Анын эмгек жолу тууралуу маалымат дээрлик жок эсе. Былтыр парламенттик шайлоо алдында жергиликтүү гезиттердин бирине курган маегинде юридикалык билими бар экенин, белгилүү бир компаниянын жетектерин айткан. Бирок ал ишкананын атын атаган эмес. 47 жаштагы Колубаевдин аты алгач 2010 жылы Эл биримдиги партиясынын жаштар канатынын лидери катары аталган. Ошол жылы 27 июндагы элдик референдум өтпөй калса, бийлик эл биримдигин өтөтүп жарыялап жиберген жайы дагы бар. Эки айдан кийин августта Колубаев баштаган бир топ адамды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакка алынган. Анын укугун Токтоим Үмөтәлиева коргоп чыккан. Үмөтәлиеванын айтымында анда да Колубаевга бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып тагылган.
Ал өзү менен сабактык жердештерим болот. Анан бакшы бир туугандары камалгандан келген мага жашагандар эмне. Анан кайрылып ушу жардам берип иштеп ошо бир кезде 2010-жылы ошо Кадырбаев салып отуруп бир топ эликтөөлөр негизинде ООН ТИОБСУ генерал консулту чакырылып бошоткондордун бири мен болчу. Попытка захвата конституционной власти деп анан конституционная власть жок болсо бизди захватат деп негизинде анан бошогон да.
Кулубаев 2011-жылы президенттик шайлоого катышкан. Талапкерлер тууралуу маалыматта убактылуу иштебейт деп көрсөтүлгөн жана 1% жетпеген добуш алган. Элдик парламенттин камакка алынган дагы бир мүчөсү мурунку судья Марат Султанов да бир топ адамдар Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Марат Султанов менен алмаштырылып жатышат. Экс судья Марат Султанов былтыр парламенттик шайлоого бир кол партиясы менен барган жана тизмеде 25-чи орунда турган. Аталган партиянын аткаруу комитетинин төрагасы Досал Эсеналиев тизмеге кирип калган таржымалын учка айтып берди. Анын ырасташынча Султанов өзүнө бөлүнгөн аймактан жетиштүү добуш топтой алган эмес.
Партиянын мүчөсү эмес. Өзү ошол Кемин районунан кандидаттар жок болгондуктан ошол райондон кандидат болуп шайлоого катышып берем, добуш көп алып берем деп баягы катышкан да. Ошон үчүн баягы партиянын тизмеси менен шайлоого барган. Юрист катары. Мындай жаман жакшы деп айтканга болбойт, бирок баягы көрсөтүлгөн көрсөткүчкө жете алган эмес да.
Марат Султанов 1990-жылы Кыргыз мамлекеттик университетин аяктаган. Кесиби боюнча укуктануучу. Аскар Акаевдин тушунда судья, кийинчерээк райондук жана Бишкек шаардык соттун төрагасы болуп иштеген. Айылдарды өнүктүрүү жана инвестиция алуу, башка жыйынтыгында Арис уюмунда юрист, аткаруучу директор да болуп турган. Марат Султанов апрелдин кылабынан бери сот тармагында иштебейт. 2011-жылы ал кайра эле Ариске барган. Андан көп өтпөй борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгун Алабдраимовдун аппаратынын башчысы болуп дайындалган жана бул кызматта 1 жылдай турган. Соңку 4 жылда Улуттук банктын юридикалык башкармалыгын жетектеген. Өткөн айда түзүлгөн элдик парламент алгач 26 апрелде 20 000 адамды чогултуп жыйын өткөрөрүн билдирген. Кийинчерээк алардын жыйыны 12 майга жылган жана Бишкектин борбордук аянтына алардын талаптарына кошулган 50-60 000 адам топтолору айтылган. Талгарбеков бул уюмдун артында Орусиядагы жогорку бийликке жакын генералдар турат жана алар колдойт деп билдирип келген. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Калдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Ушинтип элдик парламент кыймылынын камакка алынган лидерлери мамлекеттик бийликти күч менен алмаштырууга аракет кылган коомдук кырдаалды дестабилдештирүүнү көздөгөн деп шектелип айыпталышууда. Азаттык айрым саясатчыларга жана ишкерлерге кайрылып элдик парламент аталган кыймылдын мамлекет төңкөрүш жасоого чын эле кудурети жетет беле, өлкөдө төңкөрүш же инкылап алдындагы кырдаал сүрүлгөнбү деген суроо менен кайрылды. Пикирлер менен кабарчыбыз Замира Кожобаева тааныштырат.
Биз пикирин сураган маектештердин көпчүлүгү элдик парламент уюмунун мамлекеттик төңкөрүш жасоого кудурети жетмек эмес деп билдиришти. Коммунисттер партиясынын лидери Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев бийлик алмашуусу үчүн өлкөдө революциялык кырдаал же саясий кризис жок деп эсептейт.
Качан гана эл мурункудай жашай албай калганда, бийлик башкара албай калганда жана экономикалык жагынан турмуш оорлогондо ошондо революциялык акыбал болот да. Ошондо ушундай күчтөр болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө айрым көрсөткүчтөр бар, бирок толук жетишпейт менимче. Ошондуктан бир топко алып туруп мен бийлик алмашам десе бул ийгиликке жетпейт го деп ойлоп атам да.
Кыргызстанда акыркы жылдары укуктук жактан кыйынчылыктар болуп бийликтин айрым аракеттерине нааразылык чыралып жатканы менен мамлекеттик төңкөрүш кылып бийликти алмаштырууга кырдаал бышып жетилген жок деген да пикирлер бар. Атамекен партиясынын мүчөсү Эркин Алымбеков президент кызматы мыйзамдуу тапшыруусуна 1 жыл калганда элдик парламент неге шашканын түшүнө албай жатканын кабарчыбызга билдирди.
Азыр Атамбаев бийлигинин учурундагы мүчүлүштүктөрдү да көрүп билип турабыз. 1.5 жылдан кийин да ушул элдик парламент жана башка оппозициялык маанай болобу, Кыргызстан үчүн болочогу үчүн деген атуулдар, жарандар биригип туруп ошол шайлоодо татыктуу президентти, татыктуу стратегиялык программасы менен алып чыгып, алып чыга албасак чыкканын колдоп анан 17-жылы ошол мыйзамдуу жолдор менен Кыргызстанды алдыга өнүктүрсөк эмне үчүн болбойт?
Алымбеков учурда чет күчтөрдүн жардамы менен болсо да коомчулукта хаос кылуу аракеттери ишке ашпасын кошумчалайт. Элдик парламент уюмунун аракеттерин атың чыкпаса жер өрттөө маанисинде кабыл алгандар да жок эмес. Саясат таануучу Элмира Ногойбаева уюмдун аракеттерин өздөрүн таанытуу максатында гана болгон деп эсептейт. Анын пикири боюнча элдик парламент бийликти орусиялык генералдардын жардамы менен кулатууну кааласа муну ачык айтпай жасамак, эң башкысы алардын билдирүүлөрүнө бийликтин жасаган реакциясы таң калыштуу болуп жатат, дейт Ногойбаева.
Меня больше в этом смысле поразила реакция власти, которая
мени бул жерден бийликтин аларга болгон реакциясы таң калтырды. Алардын телефон аркылуу сүйлөшкөндөрүн олуттуу аргумент катары кабыл алуунун зарылдыгы бар беле. Менимче азыр адамдар ашканада отуруп алышып мындан олуттуураак ойлорду айтышат.
Не является там ничем серьезным.
Кыргызстанда 2005-2010 жылдары инкылап төңкөрүш жолдору менен бийлик алмашты. Мындай хаостордон эң ириде ишкерлик, аны менен кошо өлкөнүн экономикасы жабыркашын ишкерлер биригишет. ЖИА бизнес биримдигинин аткаруучу директору Руслан Ахматбектин айтымында, азыр Кыргызстанга тынчтык жана саясий экономикалык туруктуулук керек.
Мамлекетибиздин балким эң чоң кемчилиги да улам эле бирөө чыга коюп эле тиги кеч керек, бул кеч керек, мына митингге коем деп эле коркутканы жалпы эле экономикалык жагдайга дагы, жалпы саясий кырдаалга дагы, жалпы коомдун аң сезимине дагы жакшы эмес нерселерге таасирин тийгизип атат.
Кыргызстандын эли төңкөрүштөрүн тажады, андан жакшылык болбосун түшүндү деген пикирин коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Марат Иманкулов айтат. Ал мамлекеттик бийликти мыйзамдуу түрдө алмаштырууга мезгил келип жеткенин айтууда.
Ал Кыргызстанга, кыргыз элине эч ким жакшы жагып келбесин, бир заманда төңкөрүш жолдорчу. Бул тупиковый жол. Биз эки жолу Кыргызстанда болуп эмне жыйынтыкка келдик? Эч жакшылык алып келген жок да ал. Бак желдерибиз тонолгондон башка эчтеке пайда тапкан жок да. Мына азыр ошол тонолгон адамдар эмгиче карыздарын утула албай көбүрөөк ошондон чыга албай жүрөт болуш керек.
Бийликти алууга аракет кылган деген шек менен март апрель айларында эле эки ирет оппозиция мүчөлөрү кармалып камакка алынышкан. Эми үчүнчү жолу Минтиптагы топ кишинин камалып жатканы өлкөдө кандайдыр бир деңгээлде ага түртүп жаткан шарттар бар экенинен кабар берет деген да пикирлер бар. Марат Иманкуловдун айтымында учурда башкарып турган бийлик төңкөрүштөн мурда берген убадаларын аткарбаганы, элдин 2010-жылы апрель айына чейинки максат мүдөөсү ишке ашпай жатканы да нааразылыктарды жаратууда.
Жүзгө жакын бала каза болуп канче дегендер ранени болуп жанагындай революция болгондон кийин мындай азыр биз башка этапка түшүш керек эле, башка чоң иштер жасалыш керек эле, анын баары жасалбай атат деп анан элдин баары жанагындай үмүт үзүп атпайбы?
Учурда бийликти басып алууга аракет кылган деген шек менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин абагында Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнис Карымбеков жатышат. Ал эми Дастан Саргулов үй камагына алынган. 12-майда кармалган Бекболот Талгарбеков, Марат Султанов жана Төрөбай Кулубаевдин баш коргоо чарасын сот али карай элек. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттыктан программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Бразилияда президент Дилма Русефти импичмент аркылуу кетиришүүдө. Импичмент жараянды баштоо сунушун парламенттин жогорку палатасы Сенат колдогондон кийин өлкөдө президенттин милдетин аткаруучу ишке киришти. Ал эми ыйгарым укугу токтотулган Русеф окуяны төңкөрүш деп атап, актык үчүн аягына чейин күрөшөрүн айтууда. Толугураак мен Улан Алымкулуулу баяндайм. Бразилияда президентке импичмент жараяны башталуусу артынан жаңы өкмөт куралды. Мамлекет башынын милдетин аткарууга киришкен вице президент Демократиялык кыймыл партиясынын өкүлү жана 75 жаштагы борборчул саясатчы Мишель Темер жаңы өкмөттү улуттук сактоо өкмөт деп атоо менен эң чукул милдет катары коомдогу ажырымды жеңүү менен өлкөнү бириктирүү зарылдыгын белгиледи.
Бразил халкына менин биринчи сөзүм ишеним. Ишеним биздин элдин мүнөзүн калыптандыруучу, биздин демократиянын турмушка жарамдуу кыла турган жана биздин экономика калыбына келтире турган баалуулук.
Бразилиядагы бул чукул саясий өзгөрүүлөрдүн алдында коррупция боюнча айыптоолордон улам өлкө парламенттин жогорку палатасы Сенат президент Дилма Русефке каршы импичмент жараянын баштоо сунушун колдогон эле 20 саатка созулган талкуудан кийинки добуш берүүдө президентке импичмент жараянын баштоону сенаторлордун 55 колдоп 22 каршы чыкты. Буга чейин ушундай эле чечимди өткөн айда парламенттин төмөнкү палатасындагы жактырган болчу.
Foi aberto pelo Senado Federal o processo.
Федералдык Сенат тарабынан импичмент жараяны ачылып, менин мандатым 180 күнгө токтотулду. 54 миллион адам тарабынан шайланган президент катары мен баса белгилеп кете турган нерсе Бразилиянын демократиясы жана биздин өлкөнүн келечеги үчүн азыркы талаштуу учурда бул импичмент жараяндын тараза ташында менин мандатым эле эмес, биздин шайлоону, Бразил элинин суверендүү эркин жана конституциябызды урматтоо маселеси да турат.
Деген Дилма Русеф ага каршы импичмент жараянын бийлик теңсеген оппозициянын төңкөрүш деп дагы сыпаттады. Бразилиянын конституциясы жана мыйзамдары боюнча эми Сенат 180 күн ичинде Русевке коюлган айыптарды иликтеп чыгышы керек. Эгер сенаторлор ал айыптар менен келишпей койсо, мамлекет башчы өз ордуна кайтат. Эгер Русев мамлекет башчылыктан биротоло четтетилсе, анда президенттин милдетин аткаруучу Мишель Темер бул кызматты 2018 жылдагы шайлоого чейин аркалайт. Сенатта импичмент боюнча акыркы чечимди кабыл алуу үчүн 3-2 добуш 81 сенатордун колдоосу талап кылынат. 2014 жылы экинчи мөнөткө шайланган Дилма Русефти парламенттин төмөнкү палатасы мамлекеттик бюджеттин абалы боюнча туура эмес маалымат берген деп күнөөлөгөн. Ал ошондой эле Бразилиянын мамлекеттик ири мунай компаниясы Петробас ишканасынын айланасындагы коррупцияга дагы катышы бар деп шектелүүдө. Бразилиядагы кризис эмгек партиясынын 13 жылдык бийлигине сок куруп жаткандай. 2000-чи жылдардын башында бүткүл Латын Америкада солчул күчтөрдүн бийлик сересине чыгышына аймактан баасы кымбаттаган чийкизаттардын экспортунун күчөшү, а мындан улам калкка жаңы социалдык саясаттын амбициялуу экономикалык программалардын убада кылынышы дагы салым кошкон эле. Бирок азыр чийкизаттардын баасынын арзандашынан улам өкмөттөр экономиканы өсүштү кармай албай, бул өз кезегинде солчул партиялардын беделин кетирүүдө. Улуттук дүң өнүмүнүн көлөмү жагынан дүйнөдө 9-чу орунда турган Бразилияда быйыл экономика маселен 4% кыскарары күтүлүп жатат. Бразилиядагы импичмент жараянды аймактагы Венесуэла, Куба, Боливия өңдүү мамлекеттердин солчул бийликтери айыптап чыгышты. Венесуэла президенти Николас Мадуро атүгүл муну Кошмо Штаттардан көрдү.
Венесуэла бул улуу бразилиялык аялга каршы жасалган адилетсиздикти, ыпластыкты четке кагат. Мен төңкөрүш Кошмо Штаттарда жасалды деген жазуу менен келгенинен шек санабайм.
Ошентип, Бразилияда президенттин азырынча убактылуу болсо дагы алмашып жатышы өлкө августта Рио де Жанейро олимпиадасын тосоор алдына туш келди. Бийликтер саясаттагы олку солкулуктардын олимпиадага зыяны тийбейт деп ырастоодо. Улан Алымкулуу уулу Азаттык. Азаттык угуп жатасыз. Эми Борбараж аймагында окуялардан. Душанбеде Кыргызстан менен Тажикстанда өндүрүлгөн электр энергиясын Ооганстан менен Пакистанга чыгарууну караган КАСА 1000 долбоорунун расмий ачылышы болду. Бул долбоорго каржылык көмөк көрсөтүп жаткан Дүйнөлүк банктын Түштүк Азия боюнча директору Анета Диксон Азаттыкка курган маегинде долбоордун 4 мамлекет үчүн маанисине токтолду. Маекти ого кабарчыбыз Назат Жаныбек кызы даярдады.
Анета айым, КАСА 1000 долбоорунун Борбор Азия жана Түштүк Азия үчүн мааниси кандай?
КАСА 1000 долбоору эң оболу Тажикстан, Кыргызстан, Ооганстан жана Пакистан үчүн маанилүү долбоор. Ал 4 өлкөнүн энергетика тармагында биргелешип кызматташуусуна өбөлгө түзөт. Тажикстан менен Кыргызстанда жай айларында электр энергиясы кенен. Эки республика ашыкча электр энергияны май айынан тарта сентябрга чейин Түштүк Азияга, Пакистанга жана Ооганстанга экспорттоп, андан түшкөн каражатты кышкы электр энергиянын таңкыстыгын жоюуга колдоно алат. Мындан тышкары долбоор 4 тарапка тең керектүү соода саттык байланыштарын өрчүтүүгө жана Борбор Азия менен Түштүк Азиянын калкынын бакубатчылыгын камсыздоону көздөйт. Ооганстан долбоорунун алкагында Борбор Азиялык өлкөлөрдү Түштүк Азия менен бириктирип турчу транзиттик өлкө катары турат. Бул да болсо Оогандагы стабилдүүлүктү жана коопсуздукту жакшыртууга көмөк берет. Келечекте мындай энергетикалык төрттүлүккө башка мамлекеттер да кошулуп, жалпы эле өлкөмдө үзгүл түксүз электр энергиянын системасын камсыз кылат. Анткени электр энергияны бир тараптуу экспортко гана чыгарбастан, аны өлкөлөр ортосунда импорттоп алууга дагы шарт түзүлүүдө.
Мындай стратегиялык долбоордо эл аралык уюмдардын көмөгү канчалык деңгээлде?
КАСА 1000 долбооруна эл аралык уюмдардын колдоосу чоң. Долбоордун наркы 1.1 миллиард доллар. Каржылоочу тарапка долбоорго кирген 4 өлкөнүн демилгесин колдоп чыккан 7 башкы финансылык уюм кирет. Долбоор өлкөлөр ортосундагы баардык көйгөйлөрдү чечүүгө болорун көрсөтүп турат. Бул региондогу өлкөлөрдүн бир гана энергетика тармагында эмес, башка багыттар боюнча кызматташуусуна өбөлгө болот. Ошондой эле КАСА 1000 башкы баалуулугу мамлекеттердин калкы үчүн жаңы жумуш ордуларын түзүүдө.
Сиз бул долбоордун келечегин кандай баалайсыз?
Долбоор уникалдуу жана анын келечеги кең. Биз азыр 10 жыл мурун көрөгөштүк менен макулдашылган идеяны 4 мамлекет кантип иш жүзүнө ашыра баштаганына күбө болуп турабыз. Өлкө жетекчилеринин жана долбоорду каржылоочу эл аралык уюмдардын чечкиндүүлүгү дагы байкалып турат. Бул зарыл учурда өлкөлөр биригип, чет элдик инвесторлордун колдоосу менен ортодогу көйгөйдү бирге чече аларына мисал. Каса 1000 долбоорунда жергиликтүү калкка жардам берүү программасы да каралган. Жалпы эле долбоордун жана ошондой эле мамлекеттер бул долбоордон тапкан кирешенин бир бөлүгүн электр энергиянын жогорку чыңалуудагы линиясын бойлой жашаган жергиликтүү элдерге колдоо көрсөтүүгө жумшашы керек.
Деди Дүйнөлүк банктын өкүлү Анета Диксан каса 1000 долбоорунун мааниси тууралуу аны менен маекте ого кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы даярдаган. Берүүбүздү улантабыз. Агахан өрүктүрүү фондунун Кыргызстандагы өкүлү Нарындын кассы жана облус аймагындагы имамдар менен жолугушту, анда Нарын шаарында курулуп жаткан Борбор Азия университетинин ишмердигине байланышкан түрдүү күдүк кептерди төгүндөп жергиликтүү диний өкүлдөрдүн суроолоруна жооп берди. Аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров баяндайт.
Нарын шаарында Агахан фонду курулуп жаткан Борбордук Азия университети быйыл алгачкы студенттерин кабыл алат. Окуу жай канат жая баштаганы диний чөйрөдө Агахан фонду ислам дининин шиит агымына үгүт жүргүзөт деген жоромолдор кызуу талкууга алынууда. Ушундай күдүк кептерди төгүндүү максатында Агахан өнүктүрүү фондунун Кыргызстандагы өкүлү Шамшы Касим Лахка облустун казысы жана имамдары менен жолугушуу уюштуруп, Борбордук Азия университетинин максат милдеттери тууралуу кененкесири айтып берип, диний өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берди. Шамшы Касим Лахка Агахан университети светтик билим берип өзгөчө белгиледи.
Улуу даражалуу Агахан пайгамбарыбыз Мухаммеддин күйө баласы Азирети Алиден кийинки 49-чу имам. Өзүңүздөр билгендей, биз ислам дининин шииттер агымына киребиз. Ал эми Агахан фонду эки тараптуу иш алып барат. Бири диний багытта болсо, экинчиси светтик багытта. Бул Нарында салынып жаткан университет светтик багытта иш алып барат. Ошондуктан эч кандай динди окутат деп шектенбей эле койсоңор болот.
It is not religious, it is secular, and the charter of the university makes it absolutely clear that it cannot teach religion, it is only teaching secular subjects.
Борбордук Азия университетиндеги жолугушууга катышкан жергиликтүү казы имамдар кагазга жазылган суроолорду берүү менен гана чектелип, ашыкча ой пикир билдиришкен жок. Жолугушууга байланыштуу өз пикирин азаттыкка билдирүүнү дагы каалашкан жок. Жергиликтүү тургундардын бири Аманбек Дүйшөналиев Агахан университети динди окутпайбыз дегени менен суннит ишенимдеги кыргызстандыктарга өздөрүнүн шиит ишенимдеги таасирлерин күчөйтүү саясатын тымызын жүргүзүшү мүмкүн деп болжойт.
Дүйнөдө негизи шииттер көбөйүп баратат. Шииттер менен сунниттердин ортосунда көп эле жанжал согуштар чыгып келатат. Кооптонгон негизги жөн ошол эле да, анан бирден дагы университетти ачып атат. Ал жерде заманбап университетин билим берип атат деген менен эми ал жерден билимден сырткары дагы диний агымдардын маселесинде айтып окуу жүргүзүшү да мүмкүн, эч ким кепилдик бере албайт. Көп эле өлкөдө тажрыйбасы ушундай да, шииттер менен акырындык менен көбөйүп отуруп сунниттер менен шииттердин ортосунда жанжал чыгып жүргөн биз баардык эле массалык маалымат каражаттарын интернеттерден окуп билип эле атабыз. Негизгиси бизге Нарын жергесине бул кереги жок болчу.
Бул окуу жайдын ачылып жатышына терс пикирин диний аалым Чубагажы Жалилов дагы ачык жарыялап жүрөт. Социалдык желилерде дагы бул өңдүү пикирлер катуу талкуу жаратып келатат. Нарындагы жаңы университеттеги Агахан фондунун демилгеси менен өткөн жолугушууга өкмөттүн Нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов дагы катышты. Ал жолугушууда дин өкүлдөрүнөн окуу жай тууралуу туура маалымат алып, аны элге туура таркатуусун өтүндү.
Саясатка тышкары урматтуу имамдар, мына кээбирлер айтат азыр башка жактан башка мукта буроодап, мына сиздердин бүгүнкү чогулуп аткан себебиңиздин дагы бир себеби мына ушул. Сиздерди ушул жерге көрсөтөлү деп атабыз. Анан кийин кээ бир баягы Турамбес айтып аткан кишиге сиздер барып айтышыңар керек. Ал деген мындай университет болот келечекте. Биздин балдарыбыз окуш керек. Мына русский деп айталы. Тиги дөбөлүү туугандарыбыз чыккан. Кой биз салдырбайбыз. Булар орустарга керек экен. А мына орустар азыр бир болсо кризис болду деп токтотуп койду. Мына бир кирпичти алып кеткендер жок. Бүт калды салынган. Аларга керек ким? Бизге керек кеси. Ошол биз сыяктуу эле мына университет бизге керек.
Нарындагы Борбор Азия университети мусулман исмаилиттердин лидери миллиардер Агахандын фондусунун эки тараптуу келишиминин негизинде курулган жана ал заманбап билим берүүгө багытталган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саа программабызды улантабыз. Кыргызстанда быйыл орто мектепти бүтүрүп жаткан 62 миң бүтүрүүчүнүн 48 миңи жогорку окуу жайда окуу үчүн жалпы республикалык сынакка катышууда. Алардын канчасы кандай кесипти тандаары азырынча белгисиз, бирок Кыргызстанда азыр талап кылынган кесиптерди өздөштүрүүсү күн тартибиндеги көптү ойлондурган олуттуу маселеге айланды. Бул маселе азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлду. Талкууну Бишкектеги студиябыздан Бүбүкан Досалиева алып барган.
Саламатсыздар, урматтуу каармандар. Кайсы тармак болбосун, колунда жогорку билимин тастыктаган диплому бар көп жаш артисттердин кесиптик жактан даярдыгы алын сындырбайт. Андан тышкары дээрлик бардык тармактарда инженер, технолог, машина куруучу сыяктуу кесиптеги артисттерге суроо талап жогору болгон менен андай билим алууга ынтызарлык аз. Буга эмне себеп? Билим берүү министрлиги өлкөгө зарыл кесиптеги артисттерди даярдоого мамлекеттик буйрук бере алабы? Кайсы жогорку окуу жайлар замандын талабына шайкеш артист даярдай алат? Азаттык мына арай көз чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейт. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министрлигинин билим берүү жана жаштар саясаты бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Абылкасымова, инновациялык технологиялар эл аралык университетинин ректору Улукбек Бегалиев жана Имарат строй курулуш компаниясынын өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Махабат Мамытканова катышат. Урматтуу каармандар, сиздерде сурооңуздар болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышыңыздар. Анда эмесе алгачкы суроо Махабат айым сизге. Имарат строй деген Бишкекте жана башка жерлерде көп үйлөрдү жайларды куруп жаткан ири компания эмеспи? Сиздерде кандай кесиптеги адистер көбүрөөк талап кылынат? Аларды кайдан, кантип тандайсыңар, кантип таап жатасыздар?
Саламатсыздарбы? Биздин строительный компания, имарат строй компаниясында өзү негизи имарат строй групп болуп азыр бөлүнөт бизге. Анын ичинен 5 компания бар. Аларда бизге специалисттер, инженер строительдер керек бизге, бухгалтерлер как всегда керек, юристтер керек бизге, сантехнический жумуштарды кылган специалисттер керек, вентиляция боюнча жумушчулар керек бизге, технологтор керек. Биз өзүбүздүн бетонубузду чыгарабыз, өзүбүздүн газосиликатыбызды чыгарабыз. Ошол үчүн ушундай бизге специалисттер керек.
Аларды кайдан таап атасыңар, кантип таап атасыңар?
Биз реклама аркылуу эле алар менен тиги комиссионный түрдө эле тиги комиссия менен собеседование өткөрүп, ошолор менен тиги талкуулап, анан 1-2 айга срок беребиз. Ошол сроктун ичинде алар өздөрүн көрсөтөт, кандай ошонунча биз тандап алабыз.
Силердин талапты канааттандырып жатышабы?
Эми акыркы убакта, мына былтыркы убактардан бери бизге практиканттар келишет, студенттер келишет, өтүшөт, жакшы.
Гүлмира айым, билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева быйыл эмгек рыногу талап кылган адистерди даярдоо үчүн жогорку окуу жайлардан 5705 студент мамлекеттин эсебинен окутулат деп билдирди. Алар кандай кесипке окутулат?
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2012 жылдагы 331 токтому менен ушул Кыргыз Республикасынын окуу жайларындагы адистерди даярдоо боюнча атайын багытта билим алып жаткан студенттерди каржылоо боюнча механизм бекитилген. Ушул 331 токтом мененчи ушул механизмде мамлекеттик гранттардын орундарын бөлүштүрүү маселеси каралган. Мамлекеттик гранттарды гранттык орундар кабыл алынган биринчи курстун студенттери менен ушул механизмде көрсөтүлгөндөй сөзсүз түрдө үч тараптуу келишим түзүлүш керек да. Жогорку студент, жогорку окуу жай жана жумуш берүүчү. Башкача айтканда ушул жумуш берүүчүлөр дүн өтүнмөлөрүнүн аткаруу менен ошол тийиштүү жогорку окуу жайлар тийиштүү адистерди даярдашып окуу жайды аяктагандан кийин ушул келишимге ылайык сөзсүз түрдө жумушка орноштуруу милдетин алган ушул жумуш берүүчүлөргө жөнөтүшөт.
Ошондо кандай кесиптерге талап болуп атат?
Бул сиз азыр айтып атпайсызбы 5705 орун бөлүнөт деп. Туура бул 575 миң орун бөлүнгөн, муну 873 50 гранттык орун эң жогорку балл алган балдарга, 75 грант орун этникалык кыргыздарга, ушул жана 100 орун бул майып балдар.
Ошон ичинен кандай кесиптерге окуп
анан эң негизгиси азыр айтып аткан бул сөзсүз түрдө айыл чарба, өнөр жай, курулуш, тоо кен өндүрүш өнөр жайлары боюнча сөзсүз түрдө ушул орундар бөлүнгөн. Бул биз жылга кыргыз эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин прогнозуна ылайык ушул 2016-2017 жылдар аралыгында 70 000 ашуун адистер талап кылынса, алардын ичинен 19 738 жогорку билимдүү кадрлардын муктаждыктарын түзөт экен да. Ошондой эле ушул быйылкы гранттык негизде сунушталган кабыл алуунун токтомун бекитүүнү өкмөткө жөнөтөр алдында албетте биз ушул маалыматты эске алдык. Андан кийин ушул жогорку окуу жай менен жумуш берүүчүлөрдүн ортосунда түзүлгөн келишимдердин негизи менен ушул заявкалар алынган, ошолор негизинде окуу жайларга бөлүнгөн гранттык орундар.
Рахмат. Улукбек мырза, мына Кыргызстанда так илимдерди окутуу менен адистиктерге үйрөтө турган жаштардын саны эмнегедир жыл сайын азайып бара жатат да, тескерисинче юрист, экономист, чет тил, эл аралык мамилени окуган студенттердин саны көп. Ал эми эл чарбасы азыр инновациялык технологияларды кеңиштетүүнү, машина куруу адистиктерине талап күчтүү болуп атыптыр да. Сиздердин окуу жай бул багытта адистерди даярдоого кандай көңүл буруп жатат?
Ооба, бүгүнкү күндө чындыгында канча жылдан бери өндүрүштүк бирикмелер иштебегендигине байланыштуу жалаң гуманитардык, социалдык, экономикалык кесиптерге көп жаштар ынтызар болгон болсо, жумуш ордуна ылайыктуу жумуш ордун ошол жактан таап кетебиз деген ой менен бүгүнкү күндө ошол 20-25 жылдын ичинде көптөгөн техникалык илимдерге барбаган, техникалык кесиптерге барбаган адистердин орду бошоп, чындыгында бүгүнкү күндө өндүрүштөрдө ошол кесиптер өтө керектүү болуп атат. Бизде инновациялык технологиялар, демек ошол информациялык система технологиялары, архитектуралык чөйрөнү дизайны, курулуш, жанагы электроэнергетика, жанагы тигүү кийимдери жана транспортту эксплуатациялоо сыяктуу техника кесиптери бар. Ошол кесиптердин негизинде биз кантип инновациялык, биз мына жана жакшы чакырыптырсыз бул жерде өндүрүштүк бирикменин өкүлү отурат. Ошол өндүрүштүк бирикмелер менен биз тыгыз байланышта иштеп, лабораторияларды биз ошолор менен кошо жасап атабыз. Себеби бүгүнкү күндөгү ошо көйгөйлүү маселе ал кесиптерди тарбиялоодо ошол заманбап лабораториялардын жетишсиздиги өтө чоң ролду ойлоп атат.
Гүлмира айым, акыркы электоролор боюнча Кыргызстанда суроо талап күчтүү жана ошого жараша айлык маянасы дагы жогору болгон 100 кесипти тандаганда алардын эң башында программисттер, финансисттер, бухгалтерлер, риэлтерлер, ашпозчулар, инженерлер, маркетологдор, энергетиктер турат экен. Мына ушул адистерди даярдоо боюнча министрлик окуу жайларга мамлекеттик буйрук бере алабы же жогору окуу жайлар өздөрү каалаган кесипти окута беришеби?
Жок, азыр мен айтып кетпедим, ушул атайын ушул тизме даярдалып өкмөттүн токтому менен бекитилет. Бул жанагы жогорку окуу жай менен жумуш берүүчүлөрдүн ортосунда келишим түзүлүп атпайбы, жана механизм бекитилип атпайбы. Ошол механизм бекитилген токтомдун механизм негизинде жогорку окуу жайларга сөзсүз түрдө ошол адистиктер боюнча биз бөлүп беребиз да, токтом бекитилгенден кийин. Ошондо мен азыр айтып коем, могу өнөр жай багыты боюнча жогорку окуу жай менен жумушчулардын ортосунда 964 санда муктаж болгон ушул 964 адис даярдаш керек. Ал эми биз план боюнча 404 орун белгиленген. Бул өнөр жай тармагы гана боюнча. Ал эми мына курулуш тармагы боюнча 399 келишим түзүлгөн, 270 орун берилген. Ушул курулуш тармагы боюнча жогорку окуу жайда ушунча адис даярдап бересиңер деп. Ошондой эле тоо кен өндүрүү өнөр жайлары боюнча дагы 320 келишим түзүлгөн. Өндүрүш жумуш берүүчүлөр менен жогорку окуу жайларынын ортосунда биздин бөлүнгөн болсо 200 орун бөлүнгөн. Берилген.
Улукбек мырза, айрым эксперттер ушу жогорку окуу жайлардан аталышы кооз кесиптерге студенттерди окууга көп кабыл алышат, бирок аларга татыктуу билим берүүгө жана кесиптик тажрыйбага үйрөтүүгө материалдык техникасы, техникалык базасы аз деп айтышат да. Сиздердин окуу жайдын окутуучу профессордук курамы кандай жана техникалык база ага жетиштүүбү?
Окуучу профессорлук курам ал жетиштүү. Материалдык техникалык база жетиштүү. Бизде биздин мен жана аталган кесиптерге бизде өзүбүздүн университеттин территориясында 12 өндүрүштүк бирикме бар да. Ал өндүрүштүк бирикмелердин менен тыгыз байланышта балдар деген практикасын, ошол практиканы ошол жерден өтүшөт. Башка жака транспорт менен тиги бул менен кошумча барышпайт. Орто жолдон студенттер жоголуп кетпейт. Түздөн түз ошол өндүрүштүк бирикмелерге барат. Андан сырткары мындай башка бирикмелер менен келишимдердин негизинде биздин ар бир ошол жана кесипти тарбиялап аткан кафедраларда жок дегенде 2 өндүрүштүк бирикмедеги мугалим иштейт. Сөзсүз түрдө. Анан алар деген 2 жыл, 3 жыл, максимум 3 жылда алмашып турушат. Себеби өндүрүштүк бирикмелер 3 жылда, 5 жылда өздөрүнүн жанагы оборудованияларын барын, жабдыктарын барын тең өндүрүштүк жабдыктарын алмаштырышып турушат. Булар алмаштырган сайын ал жерде иштеген киши ошого деген татыктуу кесипкөй адамдар чыгыш керек. Ошон үчүн практиканы түздөн түз булар менен иштемейинче теориялык базаны ал окутуучулук профессорлук курам бизде жетиштүү. Биздин эле университетте эмес, негизги эле университеттерде Кыргызстанда жетиштүү. Ошол өндүрүштөр менен тыгыз байланышта иштеген университеттер бул аз. Жок. Өтө аз да.
Эмне себептен деп ойлойсуз?
Себеби өндүрүштүк бирикмелердин да кызыкчылыгы жок. Университеттерге кошумча бир практикант студенттерди бекерге алып алып аларды окутканга эч ким мындай көп кызыктырбайт. Биринчиден. Экинчиден жанагы студенттер менен барып аяка деген сабак өтүп анан ал студенттер деген билими жок экен дей беришет. Билими жок болсо аны деген баарыбыз тарбиялашыбыз керек да. Бул бир эле мугалимдин эле же болбосо бир эле билим берүү министрлигинин эле милдети эмес. Бул деген ар бир жарандын, улуу жарандын биз өзүбүздүн кичинекей балдарыбызды кандай тарбиялаган болсок ошондой эле өндүрүштүк бирикмелер дагы ошол студенттерди кошо тарбиялашка милдеттүү деп эсептейбиз да. Ошон үчүн бул жерде өндүрүштүк бирикме билим тармагы илим дагы мисалы үчүн илимдер академиясы менен өттө байланыш үзүлүп кеткен. Өндүрүш дагы үзүлүп кеткен, билим дагы үзүлүп кеткен. Булардын баарын бириктирип иштемейинче жана сиз айтып атпайсызбы атын аябай кооз атайт депчи. Атын кооз атаган менен бул өттө кууш тараптагы кесип ал кууш тарапта мисалы үчүн кесипти бир университет атайын ал үчүн бир группа чыгарып иштебейт. Ал мисалы үчүн 1 жылда 2 эле бала жумуш ордун таап кете турган болсо андай кесип менен эгерде биздин университетте бир ошондой 2 эле бала чыга турган кылып туруп кууш маселен тарбиялаш ал деген өтө кымбат турат. Демек ал үчүн ага лаборатория керек болот. Ал үчүн атайын профессорлор чыгыш керек болот. Ошон үчүн бизде жанагы кээ бир өтө заманбап сабактар ал сабактарга чет өлкөдөн ошон үчүн министрликтин өзүнүн жанагы требованиялары бар. Ошонун негизинде чет өлкөдөн мугалимдерди онлайн режимде дагы мындай келгенде дагы сабак өткөрөбүз да.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн быйыл окуу жайлар өлкөгө зарыл адистерди даярдоого бет алабы же жокпу деген маселеге жооп алалы деп билим берүү жана илим министрлигинин билим берүү жана жаштар саясаты бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Абылкасымованы, инновациялык технологиялар эл аралык университетинин ректору Улукбек Бегалиевди, имарат строй курулуш компаниясынын өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Махабат Мамытканованы чакырганбыз. Махабат айым, Азия өнүктүрүү банкынын иликтөөсү боюнча Кыргызстанда кыш коюучу, плитка жабыштыруучу, кранда иштөөчү, электро газ менен ширетүүчү, усталар, швакчылар курулушка абдан зарыл экен да. Ири курулуш компаниялары ушундай зарыл кесиптерге адистерди өз эсебинен окутууга даярбы? Ушундай буйрутмаларды эмне үчүн билим берүү министрлигине беришпейт? Мисалы үчүн имарат строй компаниясы ушундай кадамга бара алабы?
Бара алат. Дегенде биз аябай көп жылдан бери 20 жылдан ашык биз иштеп келатабыз. Биздин компания өзүбүздүн специалисттер, биздин өзүбүздүн үйлөрүбүз качествого туруктуу болуш үчүн өзүбүздүн специалисттери дагы ошондой качественный болушун каалайт элекмизчи. И если ошондой мүмкүнчүлүктөр болсо, ошондойго барат элек.
Мына билим берүү министрлигинин өкүлү айтып атат, биз даярбыз деп. Өзүңөрдүн эсебинен компаниялар окутуп, артисттерди өздөрү даярдап алууга мүмкүнчүлүк барбы?
Бар мүмкүнчүлүк. Мен кошумча кылгым келет да, бизде жана кесиптик билим берүү агенттиги бар. Сиз айтып аткан ушул жана столяр, сантехник, чиретүүчүлөрдү ошол кесиптик билим берүү агенттиги даярдайт. И мен билем ушул агенттик менен ушул строй компаниялар биргеликте иштеп ушул адистиктерди даярдашып атат. И вот адистиктер талап кылынат и жумушка орношуусунда жок дегендер 80-90% да.
Улукбек мырза, Азия банкынын иликтөөсү боюнча Кыргызстан 30 миңге чукул техникалык адистерге муктаж экен. Бирок окуу жайлар кандай адистиктер керек экендигин билишпейт. Ошон үчүн жыл сайын эле багытын өзгөртпөйт, студенттерди кабыл ала беришет деген жыйынтык чыгарылды. Сиздердин окуу жай мына ушундай иликтөөлөрдү эске алып жатабы? Адистиктерге окутуу багытын ыкчам өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр жетеби? Даярсыздарбы?
Университетте ыкчам эле мисалы үчүн быйыл башка бир өндүрүш керек экен десе эле биз бир айда эле мисалы үчүн шыбакчыдай кылып же болбосо бир гипсокартон чаптагыч кылып алып эле бир эки айда бир кесипкөй адамды чыгара албайт университет. Университетке деген жок дегенде 5 жыл убакыт керек. Ага деген ошол сиз айтып аткан окуу профессорлук курам керек, лаборатория, материалдык база керек, техникалык база керек. Анын баары мисалы үчүн бар болгон учурда дагы ал жанагы банктын изилдөөгө төлөгөн каражатынын негизинде чыгып аткан. Мисалда университеттер кыска убакытта андай кесипкөйлөрдү чыгара албайт. Алар масштабтуу түрдө жалаң эле бирдей түрдөгү кишилерди чыгара бербейт. Университеттер, мисалы үчүн биз университет жаңы эгер программалар ошол эле курулуш тармагында болуп аткан болсо, жаңы программалар чыгып аткан болсо, ошол жаңы программада долбоорлоону, жаңы программада эсептөөнү и жаңы жанагы жабдыктар чыгып аткан болсо, ошол өндүрүштүк компания менен биргеликте ошол жабдык менен кошо иштей турган балдарды тарбиялайбыз. Анан кийин ал жанагы мисалы үчүн кандай изилдөөлөр негизинде болуп атканын билбейм, негизинде кыска мөөнөттө жогорку билимдүү кесипкөй адамдарды тарбиялоого мүмкүн эмес.
Гүлмир айым, министрлик 2017-жылданбы же 1-2-3 жылдан кийин жогорку окуу жайларды бирдей стандартка окутууга өткөрөт деген маалымат бар, анын максаты эмне? Анда бирин бирин кайталаган адистиктерге окуткан окуу жайлар жоюлабы?
Жок, тескерисинче азыркы билим берүү министрлигинде ошол келечекте даярдай турган адистерди өздөрүнүн профилдери боюнча даярдоого стандарт түзүү маселеси жүрүп атат да. Биз ошол бири бирин кайталоону жок кылайлы деп атабыз да, ошол дублированияны жок кылып ар бир жогорку окуу жайларда өздөрүнүн профилине жараша адистерди даярдап жумуш иштерин камсыз кылалы деген максат иштеп жатабыз.
Улукбек мырза, Кыргызстандын эл аралык алакада тең ата болушу үчүн студенттерди акыркы техника, технологиялар менен даярдаш керек да. Жогорку окуу жайлар бул багытта талапка ылайык билим берип жатат деп айта албайбыз да. Мен мисалы үчүн журналистиканы окутканга карап көрө турган болсом, массалык маалымат каражаттары азыр иштеп жаткан техникалар, технологияны университеттерден көрбөйм. Мен Манас университетинде эле ошондой мүмкүнчүлүк бар да. Ошон үчүн журналисттер ушакка көбүрөөк ыктап кетип жатат окшойт деген ой жаралат да. Заманга ылайык билим берүү үчүн тез арада кандай аракеттер зарыл деген ойдосуз?
Тез арада университеттердин өздөрүнө бир көпчүлүк түрдө боштондук керек. Боштондукту министрликтин, билим берүү министрликтин өзүнөн эле эмес, негизи мисалы үчүн билим берүүнүн экспортун күчөтсө, университеттин материалдык базасы күчөйт эле. Кыргызстандагы өзүнүн мына жердеги Кыргызстандагы акча төлөй турган контракт акчасын төлөп ошонун негизинде материалдык базаны чыңдап атабыз да. Университеттер башка жактарга грант жазып атат, проекттер жазып атат. Ошол эл аралык проекттердин негизинде мисалы үчүн бизде көмүрдү изилдөө боюнча Кыргызстанда бир да жерде андай лаборатория жок. Көмүрдү изилдөө боюнча бизде 5 эмесин изилдей турган лабораторияны Түштүк Кореядан алдык $50,000. Анан $80,000 оптикалык технологиялардын информациясын өзгөртүп аны деген эме сактап, мына мисалы үчүн сиздер иштеп аткан материалдардын баардыгын тең анын секреттүү түрдөрүн түзүү, архивтештирүү ошонусун $80,000 алдык. Анын баардыгы грант менен келе жатат. Анан мисалы үчүн материалдык техникалык базаны өнүктүрүү үчүн андан сырткары дагы кошумча мисалы үчүн ар бир жабдыктын баардыгын тең өзгөртүү үчүн ошол эле бизде сиз айтып атасыз жанагы инновациялык технологияларды өндүрүп кетүү үчүн андан сырткары менеджмент туура болуш керек, экономика туура болуш керек. Инновация деген өзү болуш керек. Инновация деген эмнеден болот? Инновация билимде болот, илимде, өндүрүштө. Булардын баары бирге биригип, экономикасы күчөп, ошол акча кайра билимге келе турган болуш керек. Эгерде университетти профилдештирип, жалаң эле техникалык багыттагы университет болсун, же болсо жалаң эле медициналык багытта болсун деп койсо, анда ал университетте жалаң эле медицина болсо дагы медицинанын өзүнүн менеджменти болуш керек, медицинанын өзүнүн экономикасы болуш керек, медицинанын өзүнүн жабдыктарын оңдой турган кишилер болуш керек, медицинанын өзүнүн информациялык системалары, технологиялары болуш керек, анын өзүнүн психологиясы болуш керек. Мисалы үчүн ошол эле педагогикада, башка да ошондой бир комплекстүү чара көрмөйүнчө бул жакшы ийгиликтерге жете албайбыз да.
Жогорку окуу жайларда боштондук маселеси боюнча сөз козголуп калбадыбы? Биздин жогорку мамлекеттик жогорку окуу жайларында боштондук бар. Алар ар бир жогорку окуу жай өздөрүн чет элдик жогорку окуу жайлар менен келишим түзүп, миңдеген, миллиондогон гранттар менен иштеп жаткан жогорку окуу жайларыбыз бар. Биз өздөрүн материал техникаларын түзүп, адистерди жакшы даярдаган жогорку окуу жайларыбыз көп.
Рахмат. Махабат айым, бул Бишкекте жана башка шаарларда деле жеке компаниялар, курулуш компаниялары жарыша үй куруп жатышат да. Анда кесиптик даярдыгы дагы аз, тажрыйбасы дагы аз адамдар иштешет экен да, өзүңүз деле айтып кеттиңиз, жетишпей жатат деп. Ошого жараша албетте аз маяны алышат да. Ири курулуш компаниялары тажрыйбасы жок адистерди үйрөтүүгө жана эки ай үйрөтөбүз деп атпайсызбы? Эки ай үйрөтүүгө убакытты кетиргенче алдын ала эртелеп окуу жайлар менен мамиле түзүп, анан кийин даярдатып алса болбойбу?
Болот. Бизге деген баардык эле тиги специалисттер даяр дипломдор менен келишет, бирок ошол диплом аздык кылат бизгечи. Аларды биз кайра эле тиги сертификат алганга, удостоверение алганга кайра аларды тиги жумшап, ошол акчаларын төлөп берип окутуп алабыз, алардын баарын теңбизчи.
Гүлмира айым, Кыргызстан агрардык өлкө э? Анын үстүнө мынакей былтыр Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин айыл чарба продукцияларын экспорттоого даярдык көрүү керек. Ал үчүн химиялык, бактериологиялык анализдерди жасоочу лаборанттар, малды даярдоочу, экспортко даярдоочу ветеринарлар, жада калса трактористтер, анан багбандар абдан зарыл болуп жатыптыр да азыр ушул убакта. Быйыл студенттерди мына ушул кесиптерди үйрөтүүгө кабыл алууга көңүл бурулуп жатабы?
Чындыгын айтканда, азыр баягы боштондук маселесин айтканда мен ушул агрардык университетти айткым келет да. Бул агрардык университет окуу жайы бул действительно баягы чет мамлекеттер менен келишимдер түзүп, гранттар менен иштеп, миңдеген, миллиондогон гранттарды алып, ушул келечектеги өнөр жай багытындагы адистерди даярдашып атат да. Эми чын көпчүлүгүндө азыркы мезгилде жана башында айтып кетпедикпи, негедир биздин мектептин бүтүрүүчүлөрүндө мындай адистерди тандоодо жоопкерчилик өтө төмөн болуп баратат да. Ошонун негизинде дагы ушундай бир жакшы эмес маселелер болуп атат. Жалпы республикалык тестирлөөдөн өткөн жыйынтыгында дагы ушул өнөр жай курулуш багытында тапшырган абитуриенттердин саны аз болуп атат. А так жогорку окуу жайларда даярдоого булардын баардык материал техникалык базалары бар.
Урматтуу меймандар, үчөөңүздөргө тең бериле турган суроо мына атайын билим берүүчү кесиптик окуу жайлар бар эмеспи? Ошол жылына канча, Гүлмира айым жооп берсеңиз, биринчи жылына канча адис даярдайт? Мына ошол окуу жайлар даярдаган адистердин көпчүлүгү билим алгандан кийин башка мамлекетке арзан жумушчу күчү болуп агылып кетип жатат да. Чындыгында ушундай да, акыркы 10-25 жылды алсак. Квалификациялоо адистердин тышка агымын азайтуу үчүн эмне үчүн ошол адистерди ишкер чөйрө менен биргелешип даярдоо аракети кайра кайра айтып атам, ушу көрүлбөй жатат. Бул жерде бирдиктүү бир мамлекеттик кызыкчылыкты көздөгөн аракет жасалбай жатат да, эмне үчүн?
Мен сизге айтпадым жана жок, азыркы ушу 2012 өкмөттүн токтому менен бекитилген токтом бекитилген бул жогорку
токтом бекитилген, бирок аткарылбай
механизм жок, бул аткарылып жатат. жогорку окуу жай менен жумуш берүүчүлөрдүн ортосунда сөзсүз келишим түзүлүш керек. Бул келишим түзүлмөйүнчө биз гранттык орундарды бөлүп бере албайбыз да. Ошол келишим түзүлгөндө эки жактын милдеттенме алып атат да. Жогорку окуу жай милдеттенме алып атат. Мен кабыл аламын, 4 жыл жакшы жогорку деңгээлде адистерди даярдап берем дейт. Ал жумуш берүүчү болсо, мен ушул силер даярдаган адистерди жумуш окуу жыл бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө жумуш менен камсыз кыламын деген ушул механизм 2012 жылы кабылданган, быйылкы жылы 1-выпуск да.
Тилекке каршы ушул аткарылабы, ошол абдан чоң күмөн санатат. Себеби бизде өң тааныштык, жакын туугандык деген мамиле күчүндө да.
Бул жак бар, бирок бул токтом бекитилгенден кийин бул сөзсүз түрдө аткарылыш керек. Бул эми баягы уровень этого человека дегендей да, бирок сөзсүз түрдө аткарылат деген ишеничтебиз.
Улукбек мырза, сиз кандай дейсиз?
Мен оюмча өзүнчө мамлекеттик деңгээлде кандайдыр бир лабораториялар ал деген мамлекеттик лаборатория болсун, бардык университеттерге, бардык өндүрүштүк бирикмелерге достук болгондой болуп, ачык болуп, анан кийин ошол эле лабораторияларда мисалы үчүн башка университеттин студенттери да келип окуй бере турган, мисалы үчүн ушул медицинаны айтып атасыздар, башканы айтып атасыздар, алардын баардыгы жеңил келип атат деп, ошол межвузовский лаборатория, ушул сыяктуу бир чоң бир мамлекеттик деңгээлде бир проект болуш керек.
Рахмат. Анда эмесе урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн быйыл окуу жайлар өлкөгө зарыл адистерди даярдоого бет алабы деген маселени талкууладык. Талкуубузга Билим берүү министрлигинин бөлүм башчысы Гүлмира Абылкасымова, инновациялык технологиялар эл аралык университетинин ректору Улукбек Бегалиев жана имарат строй курулуш компаниясынын өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Махабат Мамытканова катышты. Ушуну менен Азаттык бүгүнкү уктуруулардын соңуна чыкты. Салкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.